Frați și surori, încă o dată în această seară vreau în numele Domnului să vă mulțumesc pentru dragostea dumneavoastră de Dumnezeu și de Evanghelie. Am stat împreună în prezența lui Dumnezeu pentru aproape două treimi din timpul acestei seri. Pentru o oră și jumătate am cântat, ne-am rugat, am ascultat pe alții care au cântat și ne-am închinat alături de ei. Au mai rămas câteva puncte, îmi cer iertare de la cei care nu mai pot sluji în această seară, însă vrem să lăsăm loc pentru Evanghelia lui Dumnezeu trimisă din cer, Evanghelie care naște, care mărește credința, Evanghelie de care avem nevoie să ne consolidăm umblarea noastră cu Dumnezeu. În această seară, frați și surori, aș vrea să privim împreună în cuvântul Domnului și în Faptele Apostolilor, capitolul 24, să privim la câteva versete pe care vreau să le citesc alături de dumneavoastră. Vă invit să deschideți cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 24, și din respect pentru Domnul să ne ridicăm în picioare și să citim cuvântul Domnului. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetele de la 24 la 26. Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetele de la 24 la 26. În traducerea Cornilescu este pagina 1088. După câteva zile, a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată, el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani. De aceea trimitea și mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Aș vrea în seara aceasta să privim la cuvântul Domnului și cu perspectiva acestui subiect biblic între judecata oamenilor și a lui Dumnezeu, cu o inimă deschisă, cu o minte curată, eliberată de prejudecăți omenești, să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună în această seară. Cum vrea Dumnezeu să călăuzească conștiința noastră spre adevărurile Lui? Cum vrea El să lărgească orizontul înțelegerii noastre despre Dumnezeu? Dumnezeu vede în sală bărbați și femei, tineri și bătrâni, oameni cu sau fără probleme, cu probleme mai mari sau mai mici, și Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia. El ține în control un universul văzut și nevăzut. El se poate atinge de inima mea și de a ta. El își poate întinde mâna să ridice, să îmbărbăteze, să binecuvinteze, să vindece și să ierte, pentru că El este Dumnezeu și numele Lui să fie lăudat. Adevărul este că, în urma experienței de zeci de ani pe care o aveam de la naștere încoace, constatăm că noi trăim între două instanțe, trăim între două sisteme de valori, între două lumi. Prima este instanța lui Dumnezeu, care are legile ei scrise în mod clar în Biblie, determinată de voia lui Dumnezeu. A doua este instanța lumii, care are legile ei nescrise, relative, subiective, determinate de obiceiuri, de pofte sau de instinctele primare. Pavel, un bărbat superdotat al vremii lui, proaspăt licențiat în teologie, animat de interese naționale și religioase, se convertește la un moment dat pe drumul Damascului, pe drumul spre Siria, în urma unei experiențe supranaturale, în care îi se revelează Dumnezeu într-un mod unic și special. Înainte de momentul convertirii, pe Pavel îl acuza Dumnezeu, pentru că îi ofensa prin sistemul de valori și prin modul lui de viață, sfințenia și justiția. După convertire însă, pe Pavel îl acuză oamenii, pentru că le încalcă obiceiurile, tradițiile și le încurcă planurile și interesele. Ce realități ciudate cărora noi trebuie să le facem față. Până să ne convertim, suntem în conflict cu Dumnezeu. Un Dumnezeu a cărui sfințenie și justiție o ofensăm prin păcatul nostru. În timpul acesta însă avem prietenia lumii, pentru că suntem ca ea. Ne potrivim cu oamenii în obiceiurile cu alcool, țigări, droguri și tot felul de păcate, dar suntem în problemă cu Dumnezeu. După ce ne convertim însă, relația noastră cu Dumnezeu se repară. Bariera dintre noi și Dumnezeu se dă la o parte. Vrăjmășia dintre noi și Dumnezeu este înlăturată de sângele lui Iisus Hristos. Ieșim din lume și venim în împărăția lui Dumnezeu, dar dintr-o dată intrăm în problemă cu oamenii. Intrăm în problemă cu religia, intrăm în problemă poate cu soțul sau soția, cu părinții sau copiii, intrăm în problemă cu sistemele religioase, cu tradițiile, cu datinile și cu obiceiurile. Și în această seară stăm și ne gândim, Doamne Dumnezeule, cât de mare este responsabilitatea noastră în lumea aceasta ca să alegem între cele două instanțe care ne urmăresc de când ne naștem până murim, instanța lumii și instanța lui Dumnezeu. Împărăția de o clipă a lumii cu sistemul ei de valori păcătos și împărăția veșnică a lui Dumnezeu cu sistemul ei de valori, de valori sfinte. Iar eu, un om determinat de motivațiile mele, de experiența mea, de cunoștințele mele, de factorii care m-au educat și m-au influențat de-a lungul timpului până astăzi, stau între aceste două instanțe și mă gândesc pe cine să urmez, al cui sistem de valori să-l împlinesc, al lui Dumnezeu sau al lumii. Ori pe care l-aș urma, cu celălalt sunt în problemă, în conflict. Atâta timp cât sunt în lume și cât iubesc lumea, cât iubesc obiceiurile ei și atâta timp cât sunt determinat de patimile și poftele ei, eu sunt în vrăjmășie cu Dumnezeu, chiar dacă merg la o biserică, chiar dacă citesc din când în când în Biblie, chiar dacă mă străduiesc să am o viață mai morală decât până acum. Eu sunt în problemă cu un Dumnezeu a cărui justiție o ofensez, a cărui jertfă prin Hristos o elimin, o evit, o ocolesc, a cărui sfințenie încerc să o țin departe și proprietatea existenței mele este încă în mâna mea. Eu am decizia asupra alegerilor, priorităților și valorilor vieții mele. Eu îmi fac schedule în fiecare zi și Dumnezeu nu are nimic de spus asupra mea. Când înțeleg că lumea nu mi oferă nimic, mi-a luat tinerețea, mi-a luat puritatea, mi-a luat fidelitatea, mi-a luat încrederea, mi-a călcat în picioare cele mai frumoase clipe și valori ale vieții și mă întorc la Dumnezeu, mă arunc prin credință în brațele lui Iisus Hristos, îl accept pe El ca Mântuitor și întorc spatele lumii care mă trădează, care vrea doar să mă manipuleze, care vrea să stoarcă din mine tot ce este frumos. Dintr-o dată lumea care îmi era prietenă îmi devine dușman. Oamenii cu care trăiam în păcat devin dușmanii mei, mă ironizează, mă dușmănesc, mă vorbesc de rău. Nu mai am loc între ei și chiar dacă încerc să mai merg între ei, nu mai îngăsesc plăcerea. Nu mai îngăsesc plăcerea în alcool, în droguri, în aventurile de odinioară. Nu mai pot să-mi pierd timpul ca până atunci. Nu mai îmi permit să pierd zile și nopți. Nu mai îngăsesc plăcere în obiceiurile de până acum. Eu nu mai mă simt bine cu ei, ei nu mai se simt bine cu mine. Ne deranjăm unul pe altul și simt că de lumea aceasta mă desparte o lume. Însă mă simt bine în prezența lui Dumnezeu. Biblia pe care n-am citit-o niciodată, dintr-o dată devine pentru mine un mare interes. Simt că este dulce, simt că Dumnezeu îmi vorbește prin ea, simt că rănile sufletului meu sunt bandajate, sunt pansate de cuvintele Domnului. Simt că inima mea care trece prin probleme este atinsă de Domnul. Simt că nu mai sunt singur în dificultățile vieții mele de familie, de business, personale sau de altă natură. Simt prezența Domnului, simt cum îmi vorbește Domnul ziua și noaptea. Și dintr-o dată mă simt între două lumi, între două instanțe, între judecata lui Dumnezeu și judecata oamenilor. Orice om născut din femeie, de când se naște până moare, pendulează între aceste două instanțe, între judecata lui Dumnezeu și judecata oamenilor. Dacă faci voia lumii, ești urmărit de justiția divină. Dacă faci voia lui Dumnezeu, lumea te va prigoni, te va ironiza, te va disprețui și tot timpul se va lega de tine. Vechii prieteni îți vor deveni dușmani și chiar oamenii pe care îi credeai odată credincioși, vei constata că sunt niște fățarnici, niște farisei care te invidiază și vei avea probleme poate mai mari decât înainte și te vei întreba, Doamne, atâta vreme cât eram la pahar sau la alte obiceiuri păcătoase, mă înțelegeam cu oamenii aceștia, aveam pace în familia mea, înjuram și eu ca tata și ca mama, mergeam și eu pe internet la toate prostiile ca și prietenii și colegii mei, aveam aceleași obiceiuri păcătoase ca și frații mei, ca și colegii mei. Și acum m-am întors la tine, m-am așteptat că o să fie mai bine, Doamne. M-am așteptat că acum o să fie o cale fără probleme. Am crezut că nimeni nu o să se mai ridice împotriva mea. Am crezut că doar sfinți o să fie în jurul meu. Am crezut că o să aud doar cântări de laudă și nu o să mai au niciodată înjurăturile care mi-au pângărit conștiința. Am crezut că să uit imaginile cu care mi-am hrănit memoria ani de zile. Și am crezut că visele și coșmarurile o să mă părăsească pentru întotdeauna. Am crezut că oamenii de la biserică, în mijlocul cărora merg și cu care o să-mi împart viața, viața personală și de familie într-o mare măsură, am crezut că oamenii aceia toți vor fi sfinți. Și dintr-o dată încep să identific între ei niște oameni atât de vicleni și de parșivi, mai rău decât cei din lume unde trăiam odinioară. Și mă întreb, Doamne, n-am ales bine? Doamne, care este problema? Am făcut o alegere greșită? Doamne, trebuia să fac mai mult și n-am făcut? Am făcut prea mult, trebuind să fac prea puțin? Doamne, de ce nu este așa cum m-am imaginat eu? Am fugit de lume și m-am aruncat în brațele tale. Dar, Doamne, nici acum n-am scăpat de probleme. Înainte să vin la tine, judecata ta mă urmărea. Dar acum când am venit la tine, mă urmărește judecata oamenilor. Mă urmărește judecata familiei. Mă urmărește judecata sistemelor religioase. Mă urmărește judecata tradițiilor, a obiceiurilor. Doamne, dar chiar nu pot să scap în viața aceasta și să nu mai fiu judecat de nimeni? Tot timpul trebuie să aibă cineva ceva cu mine? Între judecata lui Dumnezeu și judecata oamenilor. Fiecare dintre noi avem nevoie de confort și de pace. Căutăm un mod de viață în care nimeni să nu mai aibă nimic cu noi și noi să nu mai avem nimic cu nimeni. Și încercăm să facem voia oamenilor, însă Evanghelia Mântuitoare a lui Iisus Hristos ne urmărește conștiința. Și mereu și mereu ne spune, te-am lăsat să mai trăiești încă un an, ți-am oferit dragostea mea, ai avut succes în business, ți-am mai dat încă un copil sănătos. În vremea aceea de necaz, când m-ai strigat, măcar că nu meritai, te-am ascultat. Ți-am vindecat soția sau soțul. Te-am binecuvântat și nimeni nu mai este ca tine. Sperând că toate acestea nu le vei lua ca pe consecințe ale norocului și ca pe șanse ale vieții. Și le vei lua ca pe o mână întinsă de Dumnezeu spre tine și spre casa ta. Ți-am vorbit în toate felurile, prin necaz și prin succes, și încă n-ai înțeles că tu ești dușmanul meu, că eu am murit pentru tine și ție nu-ți pasă de mine, că cu tot ceea ce faci mă ofensezi și lupți împotriva mea, ca și cei care m-au răstignit odinioară. Și te întorci la Domnul și dintr-o dată prietenii îți devin dușmani și parcă nici dușmanii nu-ți devin prieteni. Și te întreb, Doamne, nu pot să scap de judecată? Adevărul, frați și surori, este următorul. Când vei alege judecata lui Dumnezeu, vei scăpa de judecata oamenilor. Când vei alege judecata oamenilor, vei scăpa de judecata lui Dumnezeu. Altfel spus, când vei vrea să scapi de judecata lui Dumnezeu, vei intra sub judecata oamenilor. Mai ales a oamenilor religioși, tradiționaliști, conduși de obiceiuri, care nu se concentrează asupra lor și care devin critici ai altora. Dar dacă vei vrea să scapi de judecata acestora, dintr-o dată vei intra sub judecata lui Dumnezeu. Și în această seară, dragul meu prieten, frate și soră, tânăr sau bătrân care ești aici, te întreb, până la vârsta aceasta și în mod actual în această seară, ești sub judecata lui Dumnezeu sau sub judecata oamenilor? Ești în problemă cu Dumnezeu, în conflict cu Dumnezeu sau ești în conflict cu sistemul de valori religios subiectiv al oamenilor? Care ți este scopul? De care instanță de judecată vrei să scapi? Cu cine vrei să fii prieten? Cu cine vrei să fii partener și aliat? Cu Dumnezeu? Fără să-ți pese care e prețul pe care trebuie să-l plătești cu oamenii, cu sistemul lor de valori, cu tradițiile lor pe care mereu și mereu îți reproșează că le încalci? Sau vei da mâna cu ei într-un parteneriat păcătos și păgân, întorcându-i spatele unui Dumnezeu care te binecuvintează, care îți oferă în fiecare zi răspuns la rugăciune și la nevoile pe care le ai? Aș vrea în această seară să privim în textul biblic pe care l-am citit și să observăm câteva lucruri. De ce îl acuză Dumnezeu pe Pavel? Dumnezeu l-a acuzat pe Pavel că este nespiritual. Ceea ce Dumnezeu a vrut să-i reproșeze lui Pavel pe drumul spre Siria, când era încă neconvertit, când era prieten cu lumea, când era un exponent al valorilor tradiționale, al obiceiurilor omenești, al sistemului de valori religioase, Dumnezeu i-a reproșat lui Pavel că este nespiritual. I-a reproșat că este păcătos, i-a reproșat că este împotriva lucrării sale, i-a reproșat că este într-un anturaj corupt, i-a reproșat că are un scop greșit și i-a reproșat că are metode firești. Când s-a întâlnit Dumnezeu cu Pavel pe drumul spre Siria și când în fața maiestății sale Pavel a căzut ca un vierme în țărâna pământului, Dumnezeu l-a întrebat din glorie, într-o suveranitate greu de înțeles: Pavele, Pavele, pentru ce mă prigonești? De ce ai o viață păcătoasă? De ce îți permiți să te lupți cu mine, Dumnezeul tău? De ce te ridici împotriva mea? De ce te lupți cu planurile mele? De ce scopul tău e împotriva scopului meu? De ce prioritățile tale sunt împotriva intereselor mele? De ce nu mergi cu mine în aceeași direcție? De ce tu urci când eu cobor? De ce cobor când eu urc? De ce, Pavele, nu mergi în aceeași direcție cu mine? De ce ai devenit dușmanul meu? Ți-am dat sănătate, Pavele, ți-am dat minte, Pavele, te-am ajutat, ți-am dat succes. Pavele, de ce te împotrivești mie și lucrării mele? Dumnezeu i-a reproșat lui Pavel că este o persoană păcătoasă, cu un sistem de valori păcătos, este un om care luptă împotriva intereselor lui Dumnezeu, este un om care trăiește într-un anturaj corupt. Biblia spune că a primit scrisori de acreditare de la preoții cei mai de seamă. De ce? Să se ducă în Siria, să prindă pe creștini, să-i bată, să aducă mărturii nedrepte și neadevărate împotriva lor, să-i lege și, dacă e nevoie, să-i bage în pușcărie. De ce, Pavele, vrei să-i bați pe creștini? Pentru că se roagă? Pentru că postesc? Pentru că citesc Scriptura? Pentru că se sfințesc? Pentru că nu mai fură? Pentru că nu mai schimbă nevestele? Pentru că nu mai trăiesc în păcat? Pavele, ce rău ți-au făcut oamenii ăștia? Este cinstit sistemul tău de valori? Scopul pe care tu l-ai e un scop cinstit? Pavele, nu-ți dai seama că ești într-un anturaj vinovat? Tu nu vezi că ești manipulat de niște duhuri străine? Tu nu vezi că energia ta, timpul tău, calitățile, abilitățile tale le pui în slujba unor interese greșite? Tu nu vezi că lupți pentru o cauză deja pierdută? Pavele, este cinstit să pedepsești niște oameni nevinovați? Ce rău ți-au făcut ție oamenii ăștia? Ce ai tu cu ei, Pavele? Tu nici nu-i cunoști. De ce trăiești într-un anturaj al oamenilor vicleni și parșivi, care pentru a-și susține scaunele cu puf în care stau, vor să-i distrugă pe cei care spun adevărul? Pavele, de ce stai într-un anturaj viclean? Pavele, de ce dai mâna cu oameni corupți? Pavele, de ce te compromiți? Pavele, de ce calitățile tale, abilitățile tale intelectuale, toată școala ta nu te ajută să vezi că dai mâna cu niște oameni care n-au niciun sistem de valori, care n-au rușine, care n-au bun simț,
care, ca niște oameni, cu niște oameni care pentru a-și păstra fotoliile sunt în stare să bată, sunt în stare să bârfească, sunt în stare să omoare, să lege și să smulgă din mijlocul familiilor pe soții și pe tații lor. Pavele, tu nu vezi că ești manipulat? Pavele, ești un om fără scrupule, fără virtuți, fără calități, fără morală. Anturajul tău e un anturaj care te manipulează, Pavele. Ești un om nespiritual. Ai un scop greșit și ai metode firești. Pavele, dacă tu ai studiat la picioarele lui Gamaliel, Gamaliel te-a învățat să înjuri? Gamaliel te-a învățat să iei bota? Gamaliel te-a învățat să legi pe cineva? Gamaliel te-a învățat să bați pe cineva? Gamaliel te-a făcut pe tine stăpân peste alții? Gamaliel te-a trimis pe tine să interzici altora să-L slujească pe Dumnezeu? Gamaliel te-a învățat pe tine să folosești metode pe care le folosesc oamenii care sunt conduși de diavolul? Pavele, tu ești un om nespiritual, pentru că modul tău de viață, valorile tale, prioritățile tale te dau de gol. Pavele, tu ești sub judecata mea, pentru că tu ofensezi ființenia mea. Tu ofensezi justiția mea, Pavele. Sub judecata lui Dumnezeu până la convertire. Pavel a fost sub judecata lui Dumnezeu până la convertire. Până la momentul pocăinței, judecata lui Dumnezeu l-a urmărit pe Pavel, pentru că a fost un om nespiritual, neduhovnicesc, adică un om păcătos, un om care s-a împotrivit lucrării lui Dumnezeu, un om care a stat într-un anturaj de preoți care, deși aveau calitatea să conducă interesele religioase ale națiunii, erau niște oameni nenăscuți din nou, niște oameni care aveau metode de politică sinagogală, oameni care nu se temeau de Dumnezeu sub nicio formă, oameni fără milă, oameni care l-au folosit pe Iuda ca să-L omoare pe Hristos, oameni care au scos din conturile lor 30 de arginți și i-a dat unui om fără minte pe care l-au manipulat cu banii lor ca să-L omoare pe Hristosul cel nevinovat. Iar mai târziu, când acesta a vrut să se pocăiască, l-au respins ca pe un gunoi. Oameni fără inimă, oameni fără valori, oameni fără minte, în ciuda poziției lor religioase. Iar Pavel era sub judecata lui Dumnezeu, pentru că trăia în anturajul lor, manipulat de interesele lor meschine, corupte. Pavel însă se convertește, se pocăiește, se împacă cu Dumnezeu, se botează, Dumnezeu îi iartă toate păcatele, Dumnezeu îl umple cu Duhul Sfânt, Dumnezeu îi dă daruri și abilități pe care nu s-a gândit că pot exista, a primit dintr-o dată o putere dumnezeiască și din când în când bolnavii se vindecau, avea o înțelepciune în predicarea Evangheliei încât toți filozofii greci se rușinau și rămâneau fără argumente în fața expunerii lui și dintr-o dată Pavel simte că o putere dumnezeiască se manifestă prin activitatea și slujirea lui. Numai că dintr-o dată foștii prieteni îi devin dușmani. Preoții cei mai de seamă care l-au manipulat și au profitat de pe urma valorilor, a inteligenței lui, a abilităților lui, a curajului lui, dintr-o dată le scapă din mână acest instrument, această piatră pe care o foloseau împotriva creștinilor. Și acum prietenul lor devine dușmanul lor. Și Pavel iese de sub judecata lui Dumnezeu, se împacă cu Dumnezeu, dar intră sub judecata oamenilor. Și Pavel nu poate să înțeleagă. Măi, oameni buni, atâta timp cât foloseam metode abuzive, atâta timp cât foloseam martori mincinoși și n-aveam obraz, n-aveam valori, n-aveam bun simț, erați cu mine și mă aplaudați. Și acum când inima mea s-a schimbat, când sunt drept, când sunt cinstit, când nu mai folosesc nedreptatea, acum când am o inimă curată, acum nu mai sunteți de acord cu mine? Vă deranjează dreptatea mea? Vă deranjează faptul că sunt cu Dumnezeu, că lucrează Duhul Sfânt prin mine? Nu înțeleg de ce ați devenit vrăjmașii mei. Haideți să vedem de ce. Oamenii te vor acuza că ești spiritual. Dumnezeu te acuză că ești nespiritual. oamenii te vor acuza că ești spiritual. Evreii și neamurile, cele două categorii de oameni, îl acuzau de lucruri diferite. Și aș vrea acum să faceți următoarea diferență, frați și surori. Evreii reprezentau oamenii religioși, cei care doreau să pară oamenii lui Dumnezeu, dar nu erau. Aveau doar tradiții și doar obiceiuri în spatele cărora și ascundea gunoiul din viața lor, mizeria din viața lor, nespiritualitatea lor și metodele lor păcătoase și corupte. A doua categorie sunt păgânii, cei care nu încercau să-și ascundă ipocrizia și o făceau pe față. Observați, vă rog, următorul lucru. Evreii nu-l suportau pe Pavel din invidie, iar neamurile nu-l suportau pe Pavel pentru că acesta le încurca problemele politice, financiare și materiale. Neamurile nu-l invidiau pe Pavel pentru că neamurile nu doreau să fie ca Pavel, omul lui Dumnezeu, dar îl deranjau. Bună oară, spre exemplu, Dimitrie Argintarul acesta făcea icoane, făcea idoli. Și când Pavel predica Evanghelia, foștii închinători la idoli, care cumpărau până atunci de la magazinul lui Dimitrie Argintarul tot felul de idoli și de icoane care preînchipuiau tot felul de divinități la care aceștia se închinau, când aceștia au ascultat predica lui Pavel, s-au pocăit. Au aruncat idolii și n-au mai cumpărat alții. În felul acesta, business-ul lui Dimitrie Argintarul a intrat în declin. Și dintr-o dată acesta nu-și mai vindea idolii și icoanele pentru că oamenii se pocăiau. Și un om pocăit nu se mai închină la tablouri. Un om pocăit nu se mai închină la poze. Un om pocăit nu se mai închină la imagini. Pentru că adevărata imagine a Dumnezeului nevăzut este prin credință în inima mea. Și eu mă închin în duh și în adevăr, cum spune Evanghelia. Nu mai mă închin la picturi, nu mai mă închin la tablouri, nu mai mă închin la icoane, pentru că Dumnezeul meu nu este nici desenat, nu este nici pictat, nu este nici fotografiat, nu este nici sculptat. Dumnezeul meu umple cerul și pământul. Dumnezeul meu este din slavă. Dumnezeul meu este în glorie. Este stăpân în cer și pe pământ. Cine să-l deseneze pentru mine? Pavel a înțeles lucrul acesta, numai că oamenii, pentru că Pavel le-a încurcat business-ul, ei, păgânii nu l-au invidiat pe Pavel, pentru că nu erau în concurență cu el. Ei nu aveau interesul să ajungă oamenii lui Dumnezeu ca și Pavel. Pavel nu demasca mediocritatea lor, pentru că mediocritatea păgânilor e vizibilă, e fățișă. Păgânii nu vor să pară religioși. Oamenii necredincioși curvesc pe față, fumează pe față. Ați văzut un om credincios să se ascundă când fumează? Nu. Dintre cei care vin la biserică fumează pe ascuns, dar necredincioșii nu fumează niciodată pe ascuns. Dintre cei care vin la biserică fac prostii pe ascuns, pentru că ei vor să facă și prostiile și vor să-și păstreze și imaginea de oameni a lui Dumnezeu. Și când vine Pavel și le spune, dintr-o dată ei îl urăsc pe Pavel, pentru că Pavel devine un pericol pentru ei. Dar oamenii necredincioși, ei nu se simt demascați de Pavel, pentru că ei nu se ascund în păcatele lor. Dar Pavel le încurcă financiar, material și politic lucrurile. De aceea neamurile îl urăsc pe Pavel. Păgânii, oamenii fără biserică, fără Dumnezeu, fără credință, îl urăsc pe Pavel. Însă iudeii îl urăsc pe Pavel din invidie, pentru că Pavel le demască religiozitatea, mediocritatea și viclenia în care trăiesc. Observați, vă rog, de ce îl acuză iudeii pe Pavel. Aș vrea să privim puțin în Scriptură. Sunt două texte biblice pe care vreau să le citesc, să observați ce spun iudeii despre Pavel. Observați cum îl caracterizează iudeii pe Pavel. Cât subiectivism, cât banditism, câtă viclenie, câtă răutate intenționată, pusă la cale, înscenată, regizată, câtă minte diabolică ca să distrugă pe omul lui Dumnezeu, doar pentru că fotoliile lor erau amenințate de adevărul predicat de Pavel. Priviți, vă rog, frați și surori, capitolul 21, versetul 28. Suntem în Cartea Faptelor, pentru că aici sunt faptele apostolilor. Capitolul 21. Iudeii au întărâtat, au instigat norodul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că norodul niciodată nu zice nimic. Norodul este o masă de oameni care stau liniștiți. E suficient, frați și surori, să vină câțiva iudei care au o minte bolnavă de invidie și să ațâțe, să pună un foc sub norod. Au început să ațâțe norodul și au început să strige: bărbați israeliți, dați ajutor! Dar ce s-a întâmplat, oameni buni? Uitați ce s-a întâmplat! Iată omul care propovăduiește pretutindeni! Prima vină a lui Pavel este că predică pretutindeni. Dar, Pavele, de ce predici pretutindeni? Predic pretutindeni pentru că regele meu Iisus Hristos mi-a spus: mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Începeți de aici, din Ierusalim, și mergeți până la marginile pământului. Predicați Evanghelia și faceți ucenici. Și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Nu vă opriți! Nu vă opriți! Duceți-vă în numele meu! Împliniți interesele mele! Dar oamenii aceștia, frați și surori, bolnavi, oameni împotriva voiei lui Dumnezeu, măcar că aveau haine de preoți și ciucuri de preoți, aveau odăjdii, vestimentație de preoți, vin în fața autorității romane și acuza lor împotriva lui Pavel este următoarea: predică pretutindeni! Judecătorul din vremea aceea n-a priceput nimic din asta, așa cum vom vedea puțin mai târziu. Însă observați, vă rog, predică împotriva legii, predică împotriva locașului acestuia. Haideți să citim capitolul 24, versetele 5 la 7. Alte acuze ale lor. Acestea nu sunt acuzele păgânilor, ci ale evreilor, ale religioșilor, a oamenilor care sâmbătă de sâmbătă erau în sinagogă. Așa se duceau cu o vestimentație lungă și așa mergeau cu capul într-o parte și când se întâlneau cu frumbiet evreu spuneau: Shalom, Ehova să te binecuvinteze, și afișau un zâmbet așa sfânt pe față. Așteptau să apară oameni cât mai mulți și când era locul plin, scoteau sacul cu bani și aruncau în visteria templului. Aveau pe hainele lor lipite versete biblice, citeau din Tora și Hristos se întâlnește și le spune: fățarnicilor ce sunteți, de ce spălați paharul pe din afară? De ce nu aveți versetele astea biblice în interior? De ce le vorbiți la alții lucruri pe care voi nu le faceți? Fățarnicilor ce sunteți! Ei, dintr-o dată, ei s-au văzut deranjați de Iisus și s-au gândit așa: pe Saul îl omorâm noi, ori ne omoară el pe noi. Și au reușit să-l omoare, dar asta s-a întâmplat după Evanghelie. A venit Pavel, urmașul lui Iisus Hristos, și dacă au rezolvat-o cu Hristos, dintr-o dată Pavel a venit ca un alt Hristos, urmașul lui Iisus Hristos, și spune același lucruri. Și dacă tocmai au scăpat de Hristos, a dat de altul. Și acum crima numărul 2 era pe rol. Să-i găsească acuzații. Predică pretutindeni. Haideți să citim cuvântul Domnului. Versetele 5 la 7. Am găsit pe omul ăsta care este o ciumă. Ciumă? Încearcă să-i explici. De ce e ciumă? Pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe pământ. Este mai marele partidei nazarinenilor. Iisus din Nazaret. Unii spuneau că e nazarinean și cei care îl urmează sunt nazarineni, după cum Hristos, iar cei care îl urmează sunt creștini. Nazarineni de la Nazaret, Iisus din Nazaret, creștini de la Hristos. Vina lui Pavel era din partida lui Iisus Hristos. Îl urma pe Iisus Hristos. Era vinovăția lui Pavel că îl urma pe Iisus Hristos. Iar Iisus Hristos pentru ei Era un om viclean. Tocmai îl omorâseră și acum doreau să distrugă și pe cei care promovau valorile lui.
Haideți să mergem mai departe. Uitați-vă, vă rog, în cuvântul Domnului. Versetul 6.
A încercat să spurce templul.
Da, în ce fel? Voi nu-l spurcați.
Când veniți fățarnicilor și spuneți, Doamne Dumnezeule, Tu știi că eu sunt o persoană specială și Tu știi că eu îți dau zeciuiel din toate lucrurile. Eu nu sunt ca pârlitul ăsta de vameș. Eu nu sunt ca necioplitul ăsta și ca sărăntocul ăsta. Eu sunt o persoană specială, eu am merite, adu-ți aminte ce am făcut eu.
Voi, cu atitudinea asta de megalomanie și de mândrie, nu spurcați templul Domnului. Cu ce spurcă omul ăsta templul Domnului?
Predică pretutindeni și îl urmează pe Iisus Hristos. Asta a fost vina lui Pavel. Predică pretutindeni și îl urmează pe Iisus Hristos. Am pus mâna pe el acum. Hai să-l judecăm.
Pentru asta l-au acuzat iudeii pe Pavel. Observați și dumneavoastră că acele căpetenii religioase, cei mai mari conducători din vremea aceea, au avut atâta minte încât să aducă niște acuzații atât de slabe și nefondate, încât și conducătorii necredincioși ai Imperiului Roman, care erau guvernatori în zona aceea, au observat că oamenii aceștia sunt răutăcioși și răi intenționați. Și uitați cum comentează ei atitudinea conducătorilor evrei. Priviți, vă rog, capitolul 18, versetul 15. Dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume, asupra legii voastre, treaba voastră. Nu înțeleg nimic din amănuntele astea cu care veniți voi înaintea mea. Vă certați pe un cuvânt, voi spuneți că e cuvântul ăla, Pavel spune că e celălalt. Eu nu înțeleg de ce un cuvânt e mai important decât altul. Iar legile voastre eu nu le cunosc. Ce veniți la mine cu legile voastre? Haideți să mergem un pic mai departe, capitolul 23, versetul 29. Să vedeți cum califică judecătorii nereligioși, necredincioși, comploturile dintre oamenii religioși. Să vedeți cu cât dispreț și cu câtă ironie îi tratează. Am vrut să aflu, scrie un lider păgân la alt lider păgân, am vrut să aflu pricina pentru care îl pârau pe Pavel și l-am adus înaintea soborului. Am găsit, am constatat, am observat că era pârât pentru lucruri privitoare la legea lor, dar că nu săvârșise nicio nelegiuire bietul om, care să fie vrednică de moarte sau de lanțuri. Haideți să mai citim și capitolul 25, versetele 18 și 19. Pârâșii, când s-au înfățișat, nu l-au învinuit de niciunul dintre lucrurile rele pe care mi le imaginam eu. Aveau împotriva lui, numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Iisus care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. Observați cum invidia preoților se manifestă asupra lui Pavel și judecata lor vine asupra lui. Frați și surori, când ne pocăim, ieșim de sub judecata lui Dumnezeu, dar dintr-o dată intrăm sub judecata acestor oameni care din invidie nu suportă pe nimeni în preajma lor. Și criticile lor sunt pentru Pavel că predică pretutindeni și că îl urmează pe Iisus Hristos. Invidia îi motivează să se comporte așa. Priviți, vă rog, de ce îl critică păgânii pe Pavel. Ce reproșează el? Ce le reproșează ei? Păgânii îl acuză că el crede în neprihănire, crede în înfrânare, crede în judecata viitoare și crede în învierea morților. Priviți, vă rog, frați și surori, versetele pe care le-am citit, capitolul 24, versetele 24 și 25. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare,
versetul 21, ultima parte, despre învierea morților. Felix, acest judecător păgân, acest lider necredincios, i-a spus lui Pavel: Pavele, Pavele, oprește-te. Tu vrei să mă convertești? Pe mine nu mă interesează subiectul neprihănire. Farisei nu puteau să spună așa. Ei vreau să pară că sunt interesați de neprihănire. Pe mine nu mă interesează înfrânarea. Farisei nu puteau să spună așa. Ei doreau să pară că pe ei interesează înfrânarea. Pe mine nu mă interesează, Pavele, subiectul judecata viitoare. Farisei însă spuneau că îi interesează, dar de fapt nu interesau. Pe mine nu mă interesează învierea morților. Observați că păgânii nu sunt interesați de subiecte religioase. Ei spun pe față, pe noi nu ne interesează. Între judecata lui Dumnezeu și judecata oamenilor. Oamenii lui Dumnezeu care stați în această seară în fața Evangheliei, a fost o vreme când nu l-ați urmat pe Iisus. Ați avut prieteni în lume, ați avut prieteni de pahar, prieteni de ruletă, prieteni pentru ecstasy sau o nară de cocaină, prieteni pentru pornografie și pentru toate aventurile murdare. Dar v-a cercetat Dumnezeu într-o zi și v-ați oprit și ați spus așa: am să merg în casa lui Dumnezeu, am să merg la biserică, acolo unde sunt oamenii pocăiți, am să ies de sub judecata lui Dumnezeu, am să mă pocăiesc. Numai că dintr-o dată vă treziți sub judecata oamenilor, sub judecata oamenilor religioși pe de-o parte și sub judecata oamenilor necredincioși pe de altă parte. Și nu puteți să înțelegeți de ce oamenii care vin să se închine mă bârfesc. Ce fel de închinători sunt ăștia? De ce oameni care vin la serviciu divin ca mine încă mai fumează, mai consumă alcool, se mai uită la televizor la emisiuni pângărite, murdare, vulgare, obscene? De ce oamenii aceștia mai mint? De ce oamenii aceștia mai fură, mai sunt corupți? De ce oamenii aceștia mai fac politică bisericească? De ce oamenii aceștia, deși vin și se roagă aici, au în inima lor ură și răutate? Și bieții noi convertiți, care vin de o zi, de o săptămână, de o lună în casa lui Dumnezeu, nu știu ce să creadă. Și pentru ei, judecata oamenilor din casa lui Dumnezeu devine o piedică. Iar judecata familiei necredincioase, a prietenilor necredincioși, devine o povară. Iar prima fază a vieții spirituale este o perioadă grea, când ei trebuie să facă față unei judecăți la care nu se așteptau. Ei credeau că de acum nu mai există nicio judecată. Credeau că de acum nu mai există nicio piedică. Vii în casa lui Dumnezeu și toți îți zâmbesc. Și nu te mai jignește nimeni. Și nu te mai minte nimeni, că doar oamenii de afară mint, nu cei dinăuntru. Și nu te mai invidiază nimeni. Și nu mai cârtește și nu mai minte nimeni. Și dintr-o dată ai tot felul de experiențe și nu știi ce să crezi. Și zici: Doamne, n-am ales biserica cea mai bună? Ok, mă duc la numărul 2, că n-am ales biserica cea mai bună. Și te duci la numărul 2 și la numărul 2 e la fel. Și te muți la baptiști și e la fel. Și unde te duci? La fel. Și bietul om stă și se gândește: mă, dar până la urmă nu e pocăință. Până la urmă ce e aia pocăință? Și Pavel ne lămurește când spune... Are un moment de confesiune, un moment în care mărturisește luptele din viața lui și spune: frați și surori, lupte din afară, lupte dinăuntru. Oamenii necredincioși m-au bătut, frații din interior m-au vândut și m-au trădat. N-am știut în cine să mai am încredere și am înțeles că în lumea aceasta am un singur prieten, pe Iisus Hristos. Am înțeles că nu pot să-mi pun încrederea în nimeni, ba chiar l-am văzut pe unul și pe altul care s-au ridicat împotriva mea și care a spus vorbe mincinoase împotriva mea. Dar am să vin eu la voi, corintenilor, să-i văd pe aceia cum spun împotriva mea neadevărul. Oamenii ai lui Dumnezeu care îl urmați pe Iisus Hristos, să nu vă așteptați că ieșind de sub judecata lui Dumnezeu și venind în biserică, o să întâlniți o viață unde nu vă mai deranjează nimeni, unde nimeni nu mai vă vorbește de rău, unde toată lumea vă stă la dispoziție, unde păstorul vă sună de 5 ori pe zi, unde toată lumea nu mai are decât grija dumneavoastră. Și dintr-o dată o să stați în puf ca Solomon în patașcă și nu o să mai aveți nicio problemă. Și când ai prima, când ai primul conflict, când ai prima neînțelegere, când ai primul atac, nu știi ce să crezi, pentru că prietenia din casa lui Dumnezeu te face vulnerabil. Aș vrea în această seară, tinere, să-ți spun, dacă vrei să-L urmezi pe Iisus Hristos, nu căuta modele între generația ta, că s-ar putea să nu găsești. Dacă ești demn, fii tu model pentru ei. Nu spune, eu nu vin la biserică, pentru că îi văd pe tinerii care vin, că nu trăiesc ce spun. Pe de o parte cântă în fanfară, dar seara îi văd cu mine unde merg eu, așa că nu se merită să-L urmezi pe Iisus Hristos. Ascultă-mă! Tu meriți să-L urmezi pe Iisus Hristos, chiar dacă cei pe care îi vezi tu cântând, ori în fanfară, ori în orchestră, ori în cor, ori în altă parte, deși cântă într-o formație, au o viață nereligioasă. Nu te lua după ei! Aici ai Sfânta Evanghelie a lui Dumnezeu. Ia-te după ea! Hristos n-a fost niciodată prins în păcat. N-a mințit niciodată, n-a dezamăgit pe nimeni. Nu aștepta ca cineva din fanfară, din cor sau din orchestră să-ți fie model. Uită-te la Iisus Hristos că ți este model. El a fost trimis ca pilda lui Dumnezeu. El a iubit, El a iertat, El a fost prietenul oamenilor. El a vindecat pe cei bolnavi, El a avut milă de toți oamenii. El nu i-a subapreciat pe săraci. Când a venit orbul Bartimeu, un om fără bani care mirosea transpirație, o persoană care n-avea nimic de apreciat, nicio valoare. Oamenii l-au respins, l-au trimis la marginea orașului ca pe o catastrofă umblătoare. Și când Hristos a trecut pe acolo și când a văzut nefericirea acestui sărman, Hristos s-a oprit și a spus, ce vrei să-ți fac? Dacă ești un emigrant fără drepturi în America, dacă n-ai tata și mama cu tine aici, dacă te uiți la alții care au mașini pentru că și le-au cumpărat părinților și tu ai datorii, ascultă cuvântul Domnului. Tu trebuie să-L iubești pe Iisus pentru că Iisus este mama ta. Tu trebuie să-L iubești pe Iisus pentru că Iisus este soluția ta. Tu trebuie să-L iubești pe Iisus pentru că Iisus îți va apăra pricina. Nu aștepta să devină oamenii înțelegători cu tine. În loc de înțelegere, de multe ori va veni judecata și critica lor peste tine. Biblia spune, blestemat să fie omul care se încrede în om și care se bazează pe un muritor. Iisus Hristos te iubește. Iisus Hristos va apăra pricina ta. El va fi prietenul tău dacă n-ai prieteni. El va fi mama ta dacă n-ai mama cu tine sau ți-a murit. El va fi tatăl tău pe pieptul căruia îți poți rezema capul în singurătatea ta, în amărăciunea ta. Iisus îți va apăra pricina. Iisus se va lupta pentru tine. Iisus va fi Dumnezeul tău. Atâta timp cât te-ai împăcat cu Dumnezeu, să nu te temi de judecata oamenilor, să nu te descurajezi de critica lor, să nu te descurajeze ura lor, să nu te derajeze comploturile lor, să nu-ți fie teamă de ei, 1000 să se ridice împotriva ta, să nu te temi. Dacă tu ești prietenul lui Dumnezeu, Dumnezeu te va proteja. Dacă tu ești prietenul lui Hristos, Hristos își va întinde mâinile perforate peste tine, peste familia ta și peste viitorul tău. Nu te teme de judecata oamenilor, nu te teme de dușmânia lor, nu te teme de comploturile lor. Dacă tu ești prietenul lui Iisus Hristos, majoritatea este cu tine. Cerul este al tău, iar El este deschis pentru ca binecuvântările să vină peste viața ta. Nu te teme, tinere, nu te teme, bătrâne, nu te teme, omule care e singur, care ai probleme, care ai datorii, care ești lovit de criticile oamenilor și de sistemul lor nedrept. Dacă tu ești prietenul lui Dumnezeu,